galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiisa bisha September, na waa lix sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethoobiya oo heshiisyo kala saxiixday, iyo wasiirada arrimaha dibadda oo Jabuuti tagay.
Saddexda wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya, Ethoobiya iyo Eritrea Jabuuti ayay ku sugan yihiin. Saddexdoodiba kolkii ay soo gaadheen magaaladan Jabuuti, waxaa garoonka diyaaraday Jabuuti kusoo dhaweeyey wasiirka amuraha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada Boosaaso oo duq magaalo dooratay.
Maxamed Faarax Caajimire oo u tartamayay duqa degmada wuxuu helay 3 cod. Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo isna u tartamayay duqa degmada wuxuu helay 3 cod. Waxaa duqa degmada ahna guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso ah ku guuristay Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, dooda gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wargeyska The New York Times ka dalbaday in uu sheego magaca qof aqalka caada ka shaqeeya ee qoray maqaal uu wax kaga sheegay madaxweyne Trump. madaxweynaha oo dalabkan ku qoray fariin dhinaca Twitterka oo arbacadii uu soo diray ayaa wargeyska uu sheegay in qofkaasi lasoo gudbiyo si loo maxkamadeeyo. dalabka madaxweynaha ayaa yimid wax yar kadib markii fariin taas ka horreysay uu ku qoray khayaano qaran, kadibna uu calaamad su-aal la sii dabadhigay. madaxweynaha iyo aqalka cad ayaa si adag uga falceliyey qoraalkan oo qofkii qoray lagu sheegay sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan. qoraaga maqaalkan ayaa sheegay in shaqaaluhu aysan doonayn fawdo dalka ka dhacda, sidaasi daraaddeedna ay iyagu sida dalka u wanaagsan ay wax u samaynayaan. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiistan sheegay in uusan ahayn ilaha qarsoodiga ah ee wargeyska The New York Times ee maqaalka ku qoray, isaga oo ka hadlayay inta uu ku guda jiro booqashadiisa dalka Indiya. ayaa Pompeo waxa ugu yeeray maqaalkaasi murugo.
qiimaha riyaalka dalka Iran ayaa maanta mar kale aad hoos ugu dhacay, iyadoo dadweynaha ku dhaqan Tehran oo arrintan ka walwalsanna ay safaf dhaadheer u galeen goobaha lacagaha lagu dooriyo. hoos u dhacan oo gaaraya ilaa 400% ayaa qayb ka hoobashada lacagta Iran oo soo bilaabatay markii uu Mareykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee ka dhexeeyey Tehran iyo dalalka waaweyn. dalkan amaba dadkan oo soo shaqo tegay bilowga toddobaadka Iran oo sabtiga ayaa sheegay in mushaarkoodu uu qiimihiisii 4 meelood meel hoos maray, iyadoo astaamaha isku dhexyaaca qiimaha lacagtana laga dareemayo guud ahaan caasimada dalkaasi. shirkadaha tikidhada jara ayaa go'aansaday inay adeegooda ku iibiyaan oo keliya lacagaha shisheeye. in badan oo ka mid a goobaha lacagta lagu sarifo ee ku yaala bartamaha Tehran ayaa damiyey qalabka muujiya qiimaha sarifka doolarka. qaar ka mid a dadka doonaya in ay riyaalkooda u beddeshaan lacagta adag ayaa baadi goob u galay ganacsatada suuqa madow wax ku sarifta. goobaha sarifka ee weli furan ayaa halka doolar waxa ay ku doorinayaan 150,000 oo riyaalka Iraana, dadkuna aad ayay arrintan uga walaacsan yihiin.
ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dhul gariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda la yiraahdo Hokkaido ee ku taalla waqooyiga dalka Japan. dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6.7 ayaa dhoobo iyo dhagxaan ka soo daatay buuraha, waxa uu ku rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada la degan yahay jasiiradda. ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaan hadda haysan wax koronto ah. waxaana sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonada ugu weyn jasiiradda waa garoonka ugu weyn jasiiradda ee la yiraahdo Chitose. Telefishinka qaranka Japan ee la yiraahdo NHK ayaa sheegay in 104 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka, halka 40 kalena lagu laayahay geeri iyo nolol. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in 25 kun oo askari loo diray Hokkaido si ay uga qayb galaan howlaha gurmadka ah ee loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirka. Dalka Japan ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay ka dhacaan dhulgariirada. Bishii Maaj ee sanadkii 2011 dhulgariir ka dhacay dalkaasi ayaa sababay dhimasho fara badan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay madaxda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya oo shir ku yeeshay Asmara ayaa kala saxiixday heshiis 4 qodob ka kooban. Heshiiska ayaa dhigaya iskaashi dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada, dhaqanka iyo amniga. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Zeynab Abuukar Maxamed, ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
sida ay baahisay madaxtooyada Soomaaliya, heshiiskan ay saddexda hogaamiye ku kala saxiixdeen magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritreya ayaa dhigaya in Soomaaliya, Eritreya iyo Itoobiya ay yeeshaan iskaashi amni, dhaqaale, bulsho, dhaqan iyo siyaasadeed, lagana shaqeeyo sidii guud ahaan gobolka Geeska Afrika loogu soo dabaali lahaa xasilooni iyo horumar. heshiiskan waxaa qalinka ku duugay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Eritreya Siyaasi Afwerki. mas-uuliyiinta ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka sanadaha badan u dhexeeya Eritreya iyo Jabuuti si loo xaqiijiyo danaha dalalka Geeska Afrika, maadaama hadda dalka Jabuuti uu ka maqan yahay heshiiskan. haddaba maxaa dalka Soomaaliya ugu jira iskaashiga dalalkan? muxuuse ka helaya? waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada Muqdisho oo arintani ka hadlaya.
magacaygu waa Cabdiraxmaan Hiraabe, agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda. haddii aan ka hadlo heshiiskan, run ahaantii waxaan u arkaa inuu yahay mid muhiimad gaara u leh guud ahaan Geeska Afrika iyo gaar ahaan dalka Soomaaliyeed. waxaa sidaas oo kale iyaduna farxad mudan in maanta Soomaaliya ay garwadeen ka tahay amba kaalin weyn ay ka qaadanayso xasiloonida iyo deganaashiyaha Geeska Afrika. dowladdeena uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awl Soomaaliya adduunyada ku mashquulsanayd iyo Geeska Afrikaba. laakiin maanta waxaa farxad ah inaan annagoo Soomaali ah aan ka shaqaynayno Geeska Afrika inuu nabad ku wada noolaado, iskaashi bulsho, isdhexgal iyo dhaqaale ahaanba in Geeska Afrika la iskaashado si ummadan isku danta ah ay u wada noolaadaan, danahoodana ay uga wada shaqeeyaan.
magacaygu waa Maxamed Cumar Geedi, wasiir kuxigeenka wasaaradda howlaha guud, xilal kala duwan horena ayaa dalkan u soo qabtay oo baarlamaanka 8-aad ka mid yahay. waxaan isleeyahay wax masaalixa ma laga eega heshiiska marka hore. masaalix ma isku darsan karnaa? mise waafaqsan tahay masaalixdeena? isma waafaqsana. annaga Soomaali hadaan nahay maanta dadkan isan wax ula qaybsaneyna, sharci intee leeg baan u baahanahay, awood intee leeg baan u baahanahay heshiisida noocaan markii la galaayo? waxa weeye waxaan u baahanahay waxyaabo intaan ka sii badan baarlamaanka ma la geyn doonaa sharciga meel ugama xusna dhammaan heshiisida hore la galay. tan kale, madaxweyne Farmaajo gacmo dhaqan ayaa wax dhaqa, maamul goboleedyada Kismaayo ku shiraaya, dalkiiba kala socda, meel aan la isku sheegin, kaaga daranay Geeska Afrika laga hadlayaa, Geeska Afrika geeskiiba maqan, ummadii reer Jabuuti oo abaal weyn kula Soomaaliba maqan, abaal dhac in lagu sameeyana nagama mudna. madaxdeennana arrinkaasu waxay ila tahay inay ayagu qalad galeen iyo inay anagu ina ignore gareynayeen oo dad aan waxba garan naga aaminsan yihiin ayay mido tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Xasan Maxmuud Raage, ka tirsan bulshada rayidka. heshiiskan saddex goosoodka oo Soomaaliya, Eritreya, Itoobiya ay gaareen, sida lagu gaaray oo si saxa hadday tahay oo macnaha cid kasta say u heshiiska ay u gaartay ay uga miro dhaliso, wax fiican oo soo kordhay waa. waxay ila tahay aniga inay xag abniga, xagga ganacsiga, xagga isdhexgalka bulshada, ay wax fiican ku soo kordhinayso madama ay muqan tahay in Djibouti lagu soo hadal qaaday laakiin wali aysan saxiix aysan ku jirin waxaan jeclaalahay in Djibouti lagu soo daro si ay Afrika horumar ay u gaarto wax badan aan dagaal ku soo jirnay wax badan aan isqabqabsi ku soo jirnay wax badan xuduuduhu naga kala xirnaayeen hadda ina isfahanno oo aan wax wada qabsano wax fiican waayse ila taaniga arrimaha bulshada tan
anigu waa Sultan Cabdulaziz Umar Daad Sultan Beyli Sultan ka tirsan saraadiinta Soomaaliyeed shirka kab socda Eritrea waxaan u arkaa mid aad iyo aad u qiimo badan inuu yahay oo aad baan u soo dhaweynaya horta sidii inaan nabad helo anaku ilaahay sabab sababan dagaal ku soo jiray inaan horta nabad helo oo waliba dawladaha deegaanka nabadan ka helo aad iyo aad baydan ugu toobada Soomaaliyeed inaan horumar helana dambayn ugu tahay inaan umada Soomaaliyeed Afrika horumar u noqono dambayn ugu tahay maanta halkaana waa la maro maan kaga jiraa oo aan baanahay umada Soomaaliyeed inaan nabad iyo xiriirka ka dhaxeeya saddex geesoodkaas waa soo dhaweynaya waxaan u arkaa xilligii maanta aan ka bixi lahayn dhibaatada colaadaha baahida haraadka intan meesha aan ka bixay baan maanta cagta saaray waxaan madaxweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa kulan talinaya inuu door shariif ka qaato heshiiska Eritrea iyo Djibouti oo ah dhulka Djibouti ka maqan iyo dadka ka xiranba uu xoog saaro in dhulkoodana loo celiyo sidii Ethiopia iyo Eritrea oo kale dadka xirana loo soo daayo
waa markii saddexaad oo ay kulmaan saddexdan mas'uul bil ka hor waxay isku arkeen Asmara halka toddobaadkan ay mar kale ku kulmeen shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha lamana oga heshiiskan in uu daba socdo amaba xiriir la leeyahay heshiis ay horey u wada galeen Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka Carabta Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
adeeyum hadsan tahay Seynab Abubakar wali halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington
waxaaga caashay dhinaca kalena dhaqdhaqaaqan ka socday gobolka waxa ka maqnaa waan qayb ka ahayn dalka Djibouti oo calaadi kala dhaxayso Eritrea madaxdi ku shiray Asmara ayaa isla gartay in wasiiradooda arrimaha dibadda ay u diraan dalka Djibouti si nabad looga dhexdhaliyo labada dal ee dariska wariyaha VOA da Maxamed Ulaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Ramadaan Muuse
waa xaqiiqo weyn saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea Djibouti ayay ku sugan yihiin saddexdooduba kulkii ay soo gaadheen magaalada Djibouti waxa garoonka diyaaradaha ee Djibouti ku soo dhaweeyay wasiirka amniga dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Djibouti waxa lagu wadaa in saddexdaasi wasiir arrimaha dibadeed maalinta bari ay kulamo kala duwan uga furmaan Djibouti arrimaha suna inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti aanay ka soo saarin ilaa hadda warar rasmi ah oo ku saabsan arrimahaasi haddana waxa la sheegayaa warar lagu kalsoonaan karo ay tilmaamayaan in hawlahan ay qayb ka yihiin sidii la isku soo dhaweyn lahaa ee loo soo saaray colaadda u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea sida loo og yahay Djibouti dhibaatooyin colaadeed ay ka tirsanaysa Eritrea oo ku saabsan in maxaabiis reer Djibouti ay hayaan iyo dhinac kalena in buurtan degmadan ciidan la yiraahdo Dumeere ee waqooyiga Djibouti ee kaag dhow Baabalmandab ay Eritrea ka haysato dhulkaasi ee Djibouti waxyaabahaas kala duwan ayaa la doonayaa kulamada maalinta Britain ee ka furmi doona Djibouti in lagu soo qaado isku soo dhaweeyo labada dhinac Djibouti iyo Eritrea sida loo yahay dabeylo kala duwan oo siyaasadeed oo walaalnimo iyo wanaag iyo nabad isku jira ayaa baryaan dambe aad u hadhay degmada Geeska Afrika hase yeeshee waxa loo yahay Djibouti inaanay hawlahaasi marnaba qayb ka noqon haddii doonayo sidii Djibouti lagu soo dari lahaa oo hawlahaasi walaalnimada iyo wanaaga degmada Geeska Afrika ka socda Djibouti ay qayb uga noqon lahayd ayaa la tilmaamaya in hawlahanu ay ku lug leeyihiin iyo imashada saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay soo gaadheen xagga Djibouti
maxaa lagu sheegay ujeedada safarkooda ee Ramadaan
inkastoo dawladda Djibouti aanay war rasmi ah ka soo saarin Maxamed haddana waxaa la soo qaadan karaya oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka warfaafinta ee dawladda Eritrea Yaman Gabra Maskal oo isagu tilmaamaya markaasi aan fariintaasi aan qoraalka isagoo sheegaya in saddexdan wasiir arrimaha dibadeed ay ka mid yihiin guddi lagu aasaasay Asmara sidaasi darteedna ay u imanayaan Djibouti oo ay la filayo markaas inay ka wada qayb qaataan arrinna la doonayo in la isku soo dhaweeyo Djibouti iyo Eritrea oo loog yahay inuu dagaal ka dhaxeeyo oo calaadiyay jirto ilaa haddana aan wali la xalin. Djibouti na dhaqdhaqaaqan socda hadda ee geeska Afrika aadka u hadhay qayb kama ahayn, hase yeeshee imika lagu wadaa in labada dhinac la isku soo dhaweeyay Djibouti iyo Eritrea wax rasmi ma jiro, laakiin sidaas ayaa la tilmaamaya oo la sheegayaa inay u imanayaan Djibouti.
Waa gartay waddanka Djibouti intii dhaqdhaqaaq uu ka socday Asmara, madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia laba jeer bay tageen, heshiisyo la kala saxeixday, iskaashi dhinaca dhaqaalaha, dhaqanka iyo amniga gobolka, Djiboutina qayb kama ahayn. Intii ay shirarka iyo howlaha socdeen, Djibouti wax wara oo ay ka soo saartay kulamada ka socday Asmara?
Ilaa iyo hadda Djibouti kama soo saarin war rasmiya arrimahaasi aan Asmara ka socda beryahan dambe ee lagu qulqulayo. Hase yeeshee warar fara badan oo laysla dhexmarayo ayaa iyagu waxay tilmaamayaan dadweynaha reer Djibouti bilmatal kolkaad eegto wax aad iyo aad ayay iyagu markaas in uga walaacsan yihiin arrimahaasi aan Asmara ka socda, iyagoo jeclaan lahaa mar walba oo badka soo dhigeen Djibouti arrimaha nabadda markay noqoto kaalin wax ku ool ay ka qaadatay jamhuuriyadda Djibouti oo waxa la soo qaadan karayaa arrimihii dib u heshiisiinta Soomaaliya oo Djibouti mar walba ay horseed u tahay aaminsan yihiin dadka reer Djibouti arrimaha nabadda iyo waxa marka sidaas yaa ugeed dadka reer Djibouti aad iyo aad bay uga walaacsan arrimahan hadda ka socda in Asmara ee Djibouti aanay qayb ka ahayn. Sidaasi darteed waxa ay sheegaan dadku inta badan inay jeclaan lahaayeen in Djiboutina ay qayb ka noqoto wadahadaladaasi iyo wanaagga iyo walaalnimada ka socda degmadan geeska Afrika ee isku kaashanayaan Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Laakiin ilaa iyo hadda dowladda Djibouti iyadu marnaba kama hadal. Marka laga reebo colaadow arrin maalintii ciidii adxa oo madaxweynaha Djibouti oo qudbadiisii ay ka mid ahayd madaxweyne Ismaaciil Omar Geele inuu Djibouti ay mar walba hormood u tahay wixii nabada walaalnimada iyo wanaagana degmada geeska Afrika ka socda ay mar walba Djibouti aan soo dhaweynayso, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele Shiinaha ayuu kasoo laabtay abeenimadii xalay isagoo soo gaadhay magaalada Djibouti. Hase yeeshee ilaa iyo imika dowladda Djibouti kulankaasi xitaa saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ee la filayo inuu Djibouti aan ka dhaco wax wara kama soo saarin dadweynuhuna ilaa iyo imika baraha bulshada iyo meelaha qaybahaas oo ay kala socdaan ma hayaan wax wara oo rasmiya.
Ramadaan waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsan saameyn dhinaca dhaqaalaha oo Djibouti ay kala kulanto soo dhawaanshaha dhinaca dhaqaalaha ee Eritrea iyo Ethiopia, gaar ahaan haddii Ethiopia ay si buuxda u adeegsato dekedda casab ee dalka Eritrea. arrintaas sidee looga arkaa dalka Djibouti?
Dadweynuhu inta badan inkastoo ay soo dhaweynayaan dhaqdhaqaaqyo beryahan dambe ee aadka isugu soo dhawaanayaan Ethiopia iyo Eritrea, haddana dadweynaha reer Djibouti dhinaca kale waxay walaaca ka muujinayaan. Dowladduna dabcan ay ka aamusto wax warabad aanay ka soo saarin arrimahan isu soo dhawaashaan dhaqdhaqaaqyo Ethiopia iyo Eritrea, iyadoo la og yahay maalintii shalay markabkii u horreeyey ee uu ku soo xidheen dekedda casab ee dalka Eritrea. Sidaas walaa xoog leh ayay dadku ka muujinayaan. hase yeeshee haddana waxay mar walba jecel yihiin oo dadweynaha reer Djibouti ay tilmaamaan inay soo dhaweynayaan arrimahaasi. Waa laga yaabaa dabcan inay saameyn dhaqaale ku yeelato Djibouti, hase yeeshee madaxda Djibouti bilmatal colaado markaad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan in dhaqdhaqaaqan dhaqaale Ethiopia iyo Eritrea ee isku soo dhawaaday aan wax saameyna ku yeelanayn dhaqaalaha Djibouti 20 sannadood ee soo socda. Waayo Djibouti dekadeegu aad bay u qalabaysan yihiin, qalab xoog badan ayuu casriya ayaa lagu sameeyey. waxay kuu sheegayaan madaxda Djibouti inay 20 sannadood ka horeeyaan dekedaha kala duwan ee ku yaala degmadan geeska Afrika 20 sannadood ee ka horeeyaana ay tahay fursad wanaagsan oo keenaysa markaa in Ethiopia ay mar walba u baahato Djibouti si ay uga heli karto adeeg fudud oo wanaagsan, halka iminka sida la sheegayo in Eritrea la bilaabayo in wadadii la sameeyo isku xidhiiseen Ethiopia iyo Eritrea oo beri 20 sannadood ee lasoo dhaafay aan la isticmaalin dekedihii iminka la qalabaynayo. Marka waxyaabahaas oo dhan marka dhaqaaqan madaxda Djibouti waxay koodhanayaan 20 sannadood ee ka horeyno ayaan doonaynaa inaan weliba sii dhaafno oon ka faa'iideysano. dabcan saameyn dhaqaale way ku yeelan doonaan Djibouti oo dadkuna aad bay u hadalhayaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda uga soo warramaa jamhuuriyadda Djibouti Ramadaan Muuse oo u warrameeyey Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa duq cusub oo Boosaaso u doortay Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Xildhibaan Cabdisitaah Cumar Xaaj Faarax waa coday. Xildhibaan Faadumo Madar Cumar
doorashadan oo ahayd tii shanaad oo ay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso ay ku doortaan gudoomiyaha degmada Boosaaso ayaa waxaa wareegii hore ee doorashada cod aqlabiyad leh ku guuleystay Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo helay 28 cod, iyadoo musharaxa labaad ee la tartamayay Maxamed Faarax Xaaji Mire oo helay 3 cod. Sidoo kale Siciid Cabdiraxmaan Garoon oo 3 jeer u tartamay xilka gudoomiye ku xigeenka duqa degmada Boosaaso ayaa isna wareegii koowaad helay 26 cod, halka Mubaarak Salaad Cali oo ah musharaxa u tartamayay gudoomiye ku xigeenka degmada Boosaaso uu helay 5 cod. Natiijada doorashada ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Abdullahi Cali Xirsi Timacade.
Tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso waa 30 xildhibaan. 30 kuwa waa fadhiyaan, waana codeeyeen Maxamed Faarax Xaaji Mire oo u tartamayay duqa degmada wuxuu helay 3 cod. Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo isna u tartamayay duqa degmada wuxuu helay 3 cod. Waxaa duqa degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso ah ku guuleystay Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam.
Duqa cusub ee degmada Boosaaso ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan guusha doorashada.
Aad iyo aad ba u mahadsantihiin, sida sharafta leh oo karaamada leh aad igu aaminteen inaad codkiina ay siisaan gudoomiyaha aan ka noqdo degmada Boosaaso 5 sano oo soo socota. Waxaan u hambalyeynayaa ama aan dhiirigelinayaa saaxiibkay marna walaalkay Maxamed Faarax Xaaji Mire oo ah nin walaalkay oo aanu aad isugu xil dheernahay. Waxa weeye ii sheeg waxa leeyahay guushu gari laba ninka ma wada qosliso, insha allahu tacaala inaguna way isla joognaa haddii allah wada leyno. Doorashadii waa dhammaatay, Boosaaso midaa loo baahayay. Waa mahadsantii.
Maxamed Faarax Xaaji Mire oo ah musharaxa looga guuleystay doorashada ayaa muujiyey inuu ku qanacsan yahay natiijada doorashada.
Waxaan aqbalinayaa walaalkii Cabdisalaam oo ku guuleystay duqa degmada Booso. Waxaana u hambalyeynayaa cid walba oo codkeeda ka dhigatay doorashadaas sida xogta iyo xalaalka u dhacday. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guddiga shaqada adeegu qabtay. Aad aad u mahadsantihiin.
Duqa cusub ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa horey waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland, waxaana si kumeel gaar ah uu u sii hayay xilka duqa degmada Boosaaso 3 bilood ee lasoo dhaafay kadib markii madaxweynaha Puntland Doktor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu kala diray golaha deegaanka degmada Boosaaso. Degmada Boosaaso ee maanta loo doortay duqa cusub ayaa waxaa jira dayac dhinaca wadooyinka ah, iyadoo burbur xoogani uu naafeeyey jidka halbowlaha u ah ee dhexmara magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, gaadiidkuna ay dhibaato ku qabaan. Waxaa sidoo kale sanooyinka u dambeeyey ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ay cabashooyin ka muujinayeen biyo yari, waana arrimaha dadweynuhu ay ka sugayaan inuu wax ka qabto duqa cusub ee maanta la doortay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Sida aad maalmihii lasoo dhaafayba wararkeenna ku maqlayseen, waxaa jira Soomaali badan oo sannadkan u sharaxan kuraasta baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee dalka Sweden oo maalinta axadda ah ee soo socota ay ka qabsoomayso doorashooyinka guud ee dalkaasi. Axmed Cabdulaahi Maxamed Kaboole waxa uu ka mid yahay dhowr qof oo Soomaaliya oo u sharaxan golayaasha deegaanka ee dalkaasi. Kaboole oo ka tirsan xisbiga Green Party ayaa u sharaxan mid ka mid a kuraasta golayaasha deegaanka ee magaalada caasimadda ah ee Stockholm. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Stockholm.
Ridwaan, marka horeeta waxaan salaamayaa bahda V O A, ayaan salaamayaa magaaladan Stockholm. Waxaa degan dad badan oo Soomaaliya, dadka ugu badan oo Soomaalida ah dalkan degan waxay degan yihiin xaafadaha Noordka Stockholm, marka la yiraahdo Julista, Husby, Shista, Rinkeby, iyo halkaas degan yihiin. haddana dadka halkaas degiin ahmiyadda ay leedahay in dad soomaaliyeed oo matalayaala la helo oo go-aanka xaafadda iskale waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay bulshada degan, maadaama dadka majoritiga oo deegaanka degan aan u badannahay inaan maamulkeediina aan qeyb ka noqonno oona xaafadda go-aamadeeda iyo baahiyaheena dadka tarjuma in aan ka helno degmada aan degannahay ayay runtii muhiimaddu ay tahay. Aniga sababta igu kaliftay in aan u tartamo positionkana waxay tahay waxaan ka shaqayn jiray anagoo siyaasad ahayn, waxaan ka shaqayn jiray ururada bulshadaan ka shaqayn jiray, dhibaato kasta oo soo gaarta dadka soomaalida ee degan xaafadan ama deganada guud ahaanna waan la socday. Sidaas daraaddeed in aan helno dad matala oo su-aalaha ay waalidiintu qabaan, su-aalaha dhalinyaradu qabaan, su-aalaha qof kasta oo soomaaliya iyo guud ahaanba xaafada dadka degan ka jawaabi kara in la helo.
Marka laga hadlayo Axmed, golayaasha deegaanka inta badan ba howlaha ay qabtaan waa inay daboolaan ama wax ka qabtaan baahiyaha bulshada haysta, haddii laga hadlayo xaafado iyo haddii laga hadlayo magaalaba. Dad badan oo Soomaali ah oo adigaad ka mid tahay oo malaha afar gaarayana, waa suuragal in guud ahaan dalka Sweden oo dhan ay magaalooyinkiisa kala duwan isu sharaxayaan golayaasha deegaanka, baahiyaha kuu muuqda ee Soomaalida haysta maxaa ka mid ah?
Guud ahaan dadka qaxootiga ah ee ama soo galootiga ah ee wadamada gaarka ka kala yimid runtii dhibaato weynaa haysata, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhulkoodiina Soomaaliyana burbursanaay halkan markay yimaadeenna dhibaatooyin badan la kulmay, ama ha noqoto dadka sharcilaanta ha noqoto, ama ha noqoto dadkii yimid oo markii ay yimaadeen dad qaxooti ku yimid, dad waxbarasho ku yimid, labay kala yihiin dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad qaxooti ku yimid, aanan helinina waxyaalihii ay u baahnaayeen. Marka dhibaatada haysta waxaa ka mid ah caruurtii haddii la qaato oo kale, ha noqoto iskuulladii iyo tayadoodu iskuulla ay yartoo ilmihii la geeyay, ha noqoto environmentiga, ha noqoto xaafadda aan degannahay, dhibaatooyin badanaa jira oo runtii intaana siyaasiinta ahayn aan qeyb ka qaadanay. Marka dhibaatooyinkaasoo dhanna waxaa dabooli kara, waxay taasi locally waxaa dabooli kara golaha deegaanka. Marka inaan qeyb ka noqono oo aan golaha deegaanka ama ha noqoto iskuulladii ama ha noqoto wadooyinkii ama ha noqoto hiirada guryaha ee kirooyinkii guryaha aada lagu qaaliyay, dadka income studio yaroo hiiradii ama mataqaana kiradii kor lagu qaaliyay, ha noqoto meelihii lokaalada ahay oo dadku sharar ku qabsan lahaayeen oo aada aadag in la helo, ha noqoto meelihii dhalinyaradu ku ciyaari lahaayeen, ha noqoto dhalinyarada yani waxa waaye meesha waxaa ka jirta xataa sistemkii dowliga oo ka guureen, ama noqoto bangiyada ha noqoto ama golaha caafimaadka ha noqoto, wixii dhamaan waxay noqoto in xaafadaha aan degannahay si goota ah looga rabo oo meel kale loo lugayo sida Shiisto kale.
Dhibaatooyinka marka la eego meelahan aad tilmaantay oo Rinkeby ay ka tirsan tahay oo mararka qaarkood xataa bilaysku aada ugu yar yahay, waxaan filayaa xataa sannadii ugu dambeeyey in xarun booliis meesha aanay ka furnayn, arrimaha amniga iyo dhibaatooyin Soomaalida laga tabanayo ee dadka soo galootiga meesha ka taagan, dadka Soomaalida ma ka wada hadasheen lafahaantiina dhibaatada keenaysa in si gaara laydiin arko iyo waxa laga qaban karo marka laga hadlayo shaqo la-aanta, marka laga hadlayo caruurta rabshaduhu ay dhex maraan, marka laga hadlayo dilalka toogashada?
Dilal toogashada ka dhaca, dhibaatooyin badanaa ka dhacda runtii bilihii ugu dambeeyey dadka Soomaalida ee degan xaafadahan way tashadeen, way isku xirnaayeen. Sababtaasayna waxay ka timid in aan ku yeelano matalaada aan u dirsanno oo aan dadna matalo codkeenada gey kale Stockholm aan dirsanno. Aniga laftirkayguna askaartii waalidiinta iyo dadkii dhalinyarada ahaa ka soo baxay darteed ayaa idhiirigeliyay inaan positionkan u ordo. Xisbiga aan ka tirsanahay, askaarta aan rabna inaan ka shaqaynana, waxay tahay in aan samayno kahortag inta dhalinyaradu aysan ku biirinin, yacni criminalka inaysan ku biirin waqti fog in laga hortago.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Kaboole oo u sharaxan mid ka mid ah golayaasha deegaanka dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaargaroodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Waxaa idinku soo maqan xubintii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban. Ad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wargeyskada New York Times ka dalbaday inuu sheego magaca qofka aqalka caada ka shaqeeya ee qoraya maqaal wax kaga sheegay madaxweyne Trump. Madaxweynaha oo hadalkan ku qoray fariin dhinaca Twitter-ka ah oo arbacadii uu soo diray ayuu wargeysku ugu sheegay in qofkaasi loo soo gudbiyo si loo maxkamadeeyo. Dalabka madaxweynaha ayaa yimid wax yar kadib markii fariintaas ka horreysay uu ku qoray khayaano qaran, kadibna uu calaamad su'aal sii daba dhigay.
Qiimaha riyaalka dalka Iran ayaa maanta mar kale aad hoos ugu dhacay iyadoo dadweynaha ku dhaqan Tehran oo arrintan ka walwalsana ay safaf dhaadheer u galeen goobaha lacagaha lagu dooriyo. Hoos u dhacan oo gaaraya ilaa 400 boqolkiiba ayaa qayb ka ah hubashada lacagta Iran oo soo bilaabatay markii uu Mareykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee ka dhexeeyay Tehran iyo dalalka waaweyn. Dadkan oo soo shaqo tagay bilowga toddobaadka Iran oo ah Sabtida ayaa sheegay in mushaarkoodu uu qiimihiisii 4 meelood meel hoos maray, iyadoo astaamaha isku dhexyaaca qiimaha lacagtana laga dareemayo guud ahaan caasimada dalkaasi. Shirkadaha tikidada jara ayaa go'aansaday inay adeegooda ku iibiyaan oo keliya lacagaha shisheeye. In badan oo ka mid a goobaha lacagta lagu sarifo ee ku yaala bartamaha Tehran ayaa damiyey qalabka muujiya qiimaha sarifka dollarka. Qaar ka mid a dadka doonaya in ay riyaalkooda u beddeshaan lacagta adag ayaa iyaguna baadigoob u galay ganacsatada suuqa madow ee iyagu sarifka suuqyada dhexdooda ku sarifa.
Ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dhulgariirka Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6.7 ayaa dhoobo iyo dhagxaan ka soo daatay buuraha ku rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada la degan yahay ee jasiiradda. Ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiradda ayaan haysan wax koronto ah, waxaana sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka ugu weyn jasiiraddaasi. Telefishinka qaranka Japan ee NHK ayaa sheegay in 400 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirka, halka 40 kalena lagu laayahay geeri iyo nolol.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Jaamacadda Hiiraan ee magaalada Beledweyne oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa inta badan ardayda dhallinyarada ah ee wax ka barataa siisoo deeqo waxbarasho oo lacag la'aana. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Jaamacadda ayaa si gaar ah waxay dhallinyarada garab ugu siisaa inay ka qayb galaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed, sida uu VOA u sheegay maamulka jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur.
Xuseen, way jiraan arday dhallinyaro aan wax lacaga laga qaadin ujeedkii hadafkii loo aasaasana jaamacadda ay ka mid aheyd. Jaamacadda Hiiraan waa non profit organization, wax maarif faa'iidoona ma aha, waa inay uga faa'iideysaa dadka tabarta daran ama agoonta ah ee maaragtay kasoo baxay bar, for example Uwais Khaliif ee maaragtay kuleeshkeedo kaleeto, dhallinyaradaas si toosa loo keena jaamacadda oo waa looga faa'iideeyaa. Waxaa kaloo ka mid a mataqaanaa dhallinyaro aana awoodin in ay iska bixiyaan waxbarasho, marka ay dugsi sare ka soo baxaan magaalada iska geli jiray ayay jaamacadda soo qabataa ay wax bartaa. Dadkaas waalidkoodana aada u tababaran yahay, qaarkood ay ka shaqeeyaan xirfadayaal ay yihiin, wixii ay gacanta ay ka soo shaqeeyeen 2 cunug ama 3 ogama bixin karaan jaamacaddii waalidkii. Marka jaamacadda ayaa dhabarka u ridato qofkaas ka damaanad qaado waxbarasho maarata si fiiriya wax ku barto, dan haddana qofkii meesha ku masii dhaaftay ee jaamacadda waxay u sameysaa dhiirigelin in qofkii maarata master ay la raadiso, master uu soo barto, markuu soo noqdana jaamacadda uu ka howlgalo oo la shaqeeyo jaamacaddii, qaarna maamul ahaan iyo shaqaalaha kale lagu daro markuu maaratay digriiga koowaad uu qaato shaqaalaha jaamacadda lagu daro, kan ogana faa'iideeyo xooggiisii maadaama wixii la soo baray iyo qaabka lagu soo baray uu ogyahay, walaalihiisa dambe ee duruuftaasina asigana uu uga faa'iideeyo. Sidaas marka ay jaamacadda ay ardada ay maaragtay dhallinyarada ay u tixgelisaa ayna u soo dhaweysaa.
Waxaa jira dhallinyarada baraarug weyn oo dhinaca waxbarashada ah, laakiin caqabadaha jira waa dhinaca dhaqaalaha.
Runtii waxba waxay u leedahay qiimo weyn ayay agtooda uga fadhidaa, waayo waa dhallinyaro badan aan awoodi lahayn ama dhallinyaro badan oo maaragtay aana fursado aan u haynin ayaa fursad ay u tahay jaamacadda inay ka bartaan wax, ayna ku soo biiraan bahda jaamacadda Hiiraan. sababtoo ah hadaysan maarata xilliga aan ku sheegayo oo la fur labada kun ishanti abtunaw hadayna jaamacadda ayna dad soo saari lahayn maaratay ma isbedeli lahayn maartaqaanaa qaabkii dhalinyaranimo iyo qaabkii maaratay ee gobolka ugu noolaan lahaayeen saas darteed si ayna maaratay ayna u dadkiina u bahaloobina jaamacadda Hiiraan ay albaabada loogu furay inay ka faa'iideystaan.
Dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideysta deeqaha waxbarasho ee jaamacadda Hiiraan. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa waxay ka mid noqdaan howlwadeenada jaamacadda, waxaana ay dhalinyarada kale ee magaalada ku dhiirigeliyaan in ay ku biiraan jaamacadda Hiiraan.
Magacaygu waa Saciid Cilmi Cabdi, waxaan ahay arday ka qalinjibiyay jaamacadda Hiiraan. Waxaan ka qalinjibiyay sanadii 2017-2018. Waxaan bartay kuliyadda Faculty of Economy and Management, Department of Public Administration. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka qalinjibiyay jaamacad ay bilowgeedi iyo dhamaadkeedu wada dhalinyaro yihiin, maamulkeedu dhalinyaro yahay, dadka ka wada shaqeeya 99% dhalinyaro yihiin. Waxaan dhalinyarada heer Hiiraan ama Soomaaliyeed ugu baaqi lahay in ay jaamacadda Hiiraan kasoo qayb qaataan, sababtoo ah jaamacadda waa jaamacad dhalinyaro wada miran ah, 99% waa wada dhalinyaro. Waxaan leeyahay kasoo faa'iideysto jaamacadda Hiiraan, waana ku mahadsantiin.
Magacaygu waa Cabdisalaam Ismaacado. Waan jeclahay inaan contribute wax ka qaato si aan mataqaana maadaama aniga si free aan wax kugu bartay jaamacadda Hiiraan oo semester 1 ilaa iyo semester 8 aan si free aan wax ku baranayay, iyadoo jaamacaddii ay deganta guri kira oo loo baahan yahay qarash badan uu ku baxayo, anigana si free ah laygu siiyay, anigana sidoo kale inaan kaga faa'iideeyo
jaamacadda ayaa xarun weyn waxay ku lahayd duleedka magaalada Baladweyne, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle, laakiin maanta waxba laguma barto sababtoo ah waxaa fariisin ka dhigtay ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Ilaa dhowr kambas oo magaalada dhexdeeda maaragtay guryo ah ayay ardada wax lagu baraa, waana dareemi kartaa guri meel guri ahaan loo dhistay ee jaamaca ardada lagu wax lagu bari karo. Sida ay noqon karto ardada baahi weyn ayaa u qabnaa kambaskeena jaamacadeed ahaan. Xitaa waxay leedahay jaamacadda oo loogu talagalay basas lagu aadi lahaa kambaskaas loogu shaqeyn lahaa, way leedahay matooradeedii jiro, library-geedii jiro, laababkii jiro. Ardadu xiiso u socoto ayaa dagaal lagu soo galay meesha, mayna ku soo gelin dad iska socdo nabada, mayna ku soo gelin dagaalay markaa Ethiopia ku soo galeen. Ardadii mana lagu dagaalamayo Ms. Joy Kirim waa soo baxnay maalintaas, waa laga soo qaxay. Qixidaas marta laga soo baxay ayaa iyagana soo degeen. Degistii markaan ku noqonayn dhana meeshaan ardaya wax ku barato, waxaan rabnaa in noola baneeyo. Waxay qabsadeen 15 beri. 15 beri aan hakad u gelinay waxbarashadii daraasada aheyd, way suurtageli weysay. Idaarada jaamacadda maamulka go'aanay qaateen xilli ay ka bixi doonaan lama ogo. 15 beri dad ciidan qabsado meeshii haddana aana ka bixin, waxaan daraasada inaysa joogsanin ay socotaan go'aan ku gaarnay. Anoo jaaniskana ka faa'iideysana waxaan dhihi lahayn oo baaqan ugu diri lahayn ra-iisul wasaaraha Ethiopia, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya, dhammaantoodaba inay ka ful maaragtay in ay nagala qabtaan si looga bixin lahaa ciidamada Ethiopia ay ku jiro maaragtay kambaska jaamacadda.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno deeqaha waxbarasho ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya oo caalamka laga kala helo ma yihiin kuwa loo bixiyo sidii loogu talagalay, ma tahay kuwa ay cadaalad ahaan u qaybiso wasaaradda, islamarkaana wasaaradaha maamul goboleedyada ee lagu wareejiyo inay soo xulaan ardaydii ku guulaysatay waxbarashada iyaguna ma cadaalad falaan? Doodaasi waxaa igala qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Shariifka oo jooga Afgooye, iyo Abshir Yuusuf Maxamed oo ku sugan Kismaayo. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda. Waya, aanu ku horeyno wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya deeqaha ay bixiso waxa ay noo xaqiijiyeen inay ku bixiyaan nidaam ay ugu talagaleen inay cadaalad ahaan ugu qaybiyaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ay ku sheegeen in ay u bixiyaan hab boqolley ah. Boqolleydaas oo marka la isku daro ardayda guud ee waxbarashada ee kasoo qalinjabisa dugsiyada sare deegaan walba maamul goboleedyada tiradooda guud in loo fiiriyo isla markaana loo qaybiyo boqolkiiba ardayda soo baxday iyadoo weliba la siinayo ardayda ugu horreysa waxbarashada goboladaasi haddaba nidaamkaasi ay wasaaradda waxbarashada federaalka soo saartay ma yahay mid lagu wada qanacsan yahay mana yahay mid laga dhabeeyo oo maamul goboleedyada wasaaradooda waxbarashada iyo dadka soo xulaya ardaydu ay maraan isla nidaamkaas doodeenna waxaa ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga afgooye iyo abshir yuusuf maxamed oo jooga kismaayo abshir ayaan siinayaa marka hore inuu ku horreeyo abshir
walaal aada iyo aada ugu mahadcelinaa marka hore idaacadda v o a gaar ahaan baadiyaha barnaamijkan dooda gaaban runtii arrintaasi arrin in laga hadlo aada iyo aada ay muhiim u tahay waaye arrin doodeeda marar badan ay taagan tahay iyo dhaliisheedana waaye laakiin markaan si cadaalada u hadalno waxaa jira dowladda soomaaliya waxa yeeshaa deeqo dalkana iyada mas-uulka ah iyadaana sida khayraadka iyo deeqaha iyo wax walba sidii bulshadii ay maamulaysay ay si cadaalada u gaarsiin lahayd waa mas-uuliyad saaran dhanka waxbarashada markaan fiirino marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalku dadaal badan iyo juhdi badan ayay ku bixisaa sidii loo heli lahaa deeqa waxbarasho maadaama waxbarashadii dalku tayadeeda xoogaa ay hooseyso welina dalku uusan soo kabsanin si bulshadii waxbarashada ooga faa'iideysato oo arday taya leh dalka ay wax ugu soo bartaan dibadaha kadibna dalkooda ay waxbarashadooda horumariyaan marka runta arrintaasi arrin waayihii dambe si saxan oo cadaalad ah ku dhacaysay ayay ahayd gaar ahaan labadii sane u dambeysay waxaad moodaa in cadaaladii ay soo dhawaatay dowladnimadii soomaaliya ay usoo dhawaatay
waa mahadsantaha
si cadaalada ayaa lagu bixiyaa maamul goboleedyada loogu qaybiyaa gaarsiinta qof walba iyo heer walba iyo ma ku filan tahay
abshir
dood kale laakiin
abshir aanu siino cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo afgooye joogo inuu waqtigiisa qaatay isagana
bismillah marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da waxaan kaloo salaamayaa abshir oo ahaa dan dooda igala qayb galaya dabcan doodan waa dood muhiim ah oo u baahan waqti badan laakiin waxaan rabaa arrintan hadda dooda ay ku salaysan tahay ku aadan deeqaha waxbarashada ee dowladda soo gaara hab cadaaladma ku baxaan aniga waxaan aaminsanahay horta cadaalad markii la dhaho waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay in wax badan laga fiirsado annaga hadda macalimiinaa nahay marka la fiiriyana cadaalad kuma baxaan waayo waxaan ku sababeynayaa qodobadan marka kood waxaan dhihi lahaa deeqaha waxbarasho ee soo gaara dalka marka hore waa la kala iibsada horta oo si sax inama soo gaaraano mararka qaarkood lagu soo waco waxu leeyahy deeq waxbarasho oo meel hibil ayaa la lahaayaa meeqaad baxsanaysaa anigayaa igu dhacday dabcan marka taas waa mid oo deeqaha waxbarashada si toosa cadaaladuma baxaane waa la kala iibsadaa namarna waxaan dhihi lahaa waxaa helay karaa bis haddii kale deeqahaas waxbarashada dadka mas-uuliyiinta dowladda u ah ama dadka mas-uuliyiinta dowladda ayaa hela oo keliya ama xildhibaanada ama wasiirada ardaydooda ayaa hela waayo ma helaan macnaha dadka danta yar sidiinoo kale ah ma helaan deeqahaas waxbarashada mana soo gaaraan hataa goboladan ama gobolada koonfur galbeed oo kale ma soo gaaraan
shariifka waad mahadsan tahay
taas ayaa waxay keenaysaa marka asbaabaha dhigay waaye in la helinba macnaha deeqaha waxbarashada si sax in aana loo qeybiyin
shariif waad mahadsan tahay
mas-uuliyad meesheeda taagan iyadana
shariifka waad mahadsan tahay waad maqlaysaa abshir yuusuf maxamed waxa uu leeyahay shariifka in la gacan bidixeeyo la kala iibsado sida loo kala tukroon yahayna loo kala qaata deeqihii dadka ay u sinaan lahaayeen
saaxiibka shariif horta salaamaya wuuna mahadsan yahay bointiyo muhiimahna uu ka hadlay oo fikirkiisa ah yani xaqiiqatan waxaan qabaa burburkii soomaaliya meelo badan buu saameeyey waxbarashadiiuu saameeyey horumarkiiuu saameeyey caafimaad meel walba sector walba oo bulshada ah wuu saameeyey burburkii soomaaliya marka waddan soo kabsanayaanahay halkii shalay la joogay maanta lama joogo waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda imtixaan midaysan oo dugsi fara ah fasalka ugu dambeeya oo soomaaliya oo dhan ka dhaca wasaaradda waxbarashada soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay imtixaankaas ma jiri jirin dhowr sano ka hor laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu jiraa kaasaa marka wuxuu sababay in la sameeyo boqolley loo fiirinayo qof walba iyo heerka uu gaaray tusaale ahaan waxaa laga yaabaa magaalada muqdisho ama magaalada tusaale ahaan magaalada beledweyne oo kale ardayda ku nool in waxaa laga yaabaa ay sanadkaas ay galaan imtixaanka marka la galo lambarada ugu horeeya fast one ama two three iyo meelo kale sidaa darteed mar walba waxaa lagu fiiriyaa maamul goboleedkaa cidda ka imaanaysa ama deegaankaas kaalimaha ay galeen ayaa deeqaha loo siiyaa middii hadda ugu dambeysay annaga deegaankan jubbaland waxaa lasoo siiyey 25 deeq waxbarasho ayaa sanadkan la siiyey oo dalal kala duwan ah suudan masar ethiopia hindiya china ruushka oo runtii waddamo aad iyo aad qualitydoodu aad u sarreeya waayoor haddii meelo gaagaaban la fiirin jiray marka heer waxaa jiray la kala iibsado heer waxaa jira mas-uulkan soo qaada ama waddanka uusan jirinba dowlad rasmi ah oo laga yaabo safiirka dowladda u fadhiya inuu soo qaato ama ehelkiisa ama cidii kale ama xildhibaanka ugu dhow uu gato. Marka waxaan isleeyahay systemka hadda ay samaysay dowladda federaalka imtixaankan midaysan ayaa wuxuu keenay in cadaalad
bilaabo. Waa mahadsantahay Abshir, waad mahadsantahay Cabdullaahi, waad maqleysaa Abshir wuxuu yiri malaha waqti hore ayay sidaa wax u dhici jireen, laakiin sidii imtixaankan guud loo sameeyeybo arrintaasi waxba iska bedelay oo cadaalad bay wax ku baxaan.
Waa gartamay, waan u mahadcelinaya Abshir, waa wiil leena dadaalaya. Laakiin waxa sida cad waxa macnaha marka la fiiriyo qaabaha qaababka u baxaan hadda 3 sano ama 4 sano umaynaya in oo shaha la qaaday imtixaan midaysan, dabcan saan aaminsanahay. Xitaa kaalmaha koowaad markaa fiirisid guud ahaan waxay u badnaayeen gobolka Banaadir, u badnaayeen ardaydooda. Dabcan xitaa markaas sii baartid anaga gobolka Banaadir anaga ku nool ama u dhow wax xog badanaa ka haynaa, xitaa dadkaasi oo kaalmaha 12 galaayo oo la qaadayo ama macnaha deeq la siinayo waxay aad ugu dhow yihiin hataa macnaha madaxda dowladda aad ugu dhow yihiin ilmahooda. Taas marka haddii cadaalad jiri lahayd maxaa warbaahinta loo soo dhigi waayey oo loo dhihi waayey haloo tartamo macnaha deeqdaas waxbarasho, xitaa dad kasta ayaa markaas ka qaybgeli lahaa oo u tartami lahaa. Dabcan hadda imtixaanka hadda aan qaadnay, dabcan waxyaabaha aan kala kulanno waxaa kamid ah ardayda intay imtixaanka aan la soo dhejinin ayaa waxaan la shaaciyabo in 12 qofood ee kaalmaha gala in lasii shaaciyo mina. Taas marka maxay cadaynaysaa in imtixaanka darajooyinkiisa ahay macnaha markaskooda ay dad iska haystaan macnaha oo iyaga ay ku takfulayaan soo hartana ay iibsanayaan
macnaha
waxay keenaysaa in cadaalad aysan meesha jirin. Cadaalad inta macnaha laga sameynayana aan sugi doono insha allah.
Waad mahadsan tahay Abshir Cabdullaahi, waad aragtaa wuxuu keenay cilad uu leeyahay in cadaalad loo qeybiyo haba joogtay. Horta marka ugu horeyso cayriinkaaba lagu qeybsadaayo imtixaankii iyadoon la gelin baa la shaaciyey 12 arday oo ugu horreysay, arrintaas adigu ma ka warhaysaa?
Waxaan isleeyahay arrintani waa dood waqti dheer u baahan in la iska fahamsiiyaan, aad iyo aad u baahan. Wax badan oo dhaliilo ah iyo khaladaad ah waa jiraan, wax walba boqolkiiba boqol ma aha. Xaqiiqata waxa aaminsanahay dooda ah imtixaanaadka iyo suxitaankooda iyo gobolka ugu badanaa kaalimaha hore iyo taas waa mid kale, waayo anagu waxaan dhahnay waxaan kalsooni ku qabnaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka imtixaankeedaan galnaa oo iskoolaadkii ay wada galaan, maamul goboleedyadii dhan ay ka wada qayb galaan, cid walbana ayadaan waxbarashadii dalka ooga dambeynaa. Marka taas waa mid u baahan in la sameeyo guddi guud oo imtixaan suxitaan ah oo maamul goboleedyadii ha noqoto iyo cid walba guddi guud oo aqoonyahanaa oo Soomaali akademig ah oo imtixaanka saxaaya. Taas weli waa bilow, maanta maadaama la bilaabay imtixaankii la mideeyo, haddana suxitaankiisii kalsooni dare haddii jirto in la mideeyo oo guddi guud la sameeyo, arrintaas waa dood kale oo u baahan in la qorsheeyo. Laakiin hadda waxay ila tahay maamul goboleedka Saciid baa matala dowladda federaalku tiro waxay heshaa deeq waxbarasho ah, deeqdii way qaybisaa waxayna siisaa maamul goboleedyada. Haddii ciddii matalaysay maamul goboleed walba ama focal point u ahayd ee deeqdaas soo qaadaysay aysan ayadu bulshadeedii si saxa u gaarsiinin, waa macquul oo qofkaas uu ku joogi karaa. Marka annagu waxba ma helno, waxaanina waxay jiraan maalkaasi jiraan. Laakiin waxaan aaminsanahay dalku maanta wala xisaabtan baa yaalla.
Labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin.
Adigana
dhegeystayaal, xubinteena dooda gaaban oo aanu kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ay bixisaama yihiin kuwa sidii loogu talagalay iyo cadaalad lagu bixiyo, waxaa igala qaybgalayay Abshir Yuusuf Maxamed oo jooga magaalada Kismaayo iyo Cabdullaahi Maxamed Xasan Shariifka oo jooga magaalada Amboy. Tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiisale.
Jaamac Buule Jaamac aad buu u mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayay barnaamijkii dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii, waxaa la diyaaray Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada weydii dhakhtarka waxaa igu martiya dhaktar Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha. Dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa inta ay u kala baxaan cuduradaasi, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystaha.
Cudurada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afkay gooni u yihiin. Marka cuduradaasuna waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ha ahaado, ama rag ha ahaado. Ilkaha haddii la yidhaahdo waxaa u goonihayaka suuska
iyo inay qalqaloocdaan ka baxaan seeskoodi ama meel aan macquul ahayn ay ka soo baxaan ama aan loogu talagelin ka soo baxaan ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilki loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka kaleeto inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo oo ama ilku iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid ah cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaan mataqaana periodontitis inuu afku soo uro kaleeto. Waxaa ka mid ah aft ulceration oo ama recurrent aft ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o oo asagana mataqaana dabcan waxyaalo badan ay keenaan la xiriiraan cudurada systemiga.
Magacaygu waa Cabdi Cali. Doctorki markii hore waxaa weydiin lahay cadiga faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. Cadaygu waa difaaca afka. Afkan difaac kale ma lahan. Waxa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. Waxaa looga difaaci karaa caday. Laakiin cadayga seenu cadaysana, goormeen cadaysana, xageen ku cadaysana, waa aydan wax muhiim ah. Cadayga wuxuu u baahan qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo. Wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu cadaysado. Haddii cuntadii ku bariso, afku waa huur. Habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unba la dhiiqaa candhuufta. Waa meel humidity ah oo bakteeriyada ku faafi ogtahay. Cudurki markuu u nugushay way u fududahay inay bakteeriyada ku dhalato. Marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado oo afkaagu nadiif ah inaa cadaysatid. Labo, waxaad u baahan tahay subaxiin inaa cadaysatid. Goor ma la cadaysanaa marka? Quraacda ka bacdi. Marka la quraacdo kadib ayaa la cadaysanayaa. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican ama musqul dhexdeed ah oo biyo fiican uu ka helo inuu ku cadaysado, muraayadna uu helo oo meesha cadayga marna inuu ogyahay. Waa inuu sanu cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadayga uu kor u jiidin hoosna u jiidin, waayo waxa ku dhaawacmaya ciridkii oo dhaawac badan ka keena. Marka waa inuu cadaysadaa si oo mataqaana horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kaleeto. Haddii uu helayo daawooyinkan lagu cadaysado sida Colgate iyo mataqaana inuu haddii uu helayana inuu aydan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
Cudurada afka waxaa kale oo ka mid a af burburka. Maxaa haddaba keena af burburka? Waa kan mar kale Dr. Cabdiqaadir.
Af burburka dhowr wal xataa loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. Af burburka waa recurrent aft stomatitis. Waa cunaa buuq soo laablaabanaysa oo afka ku dhacda. Waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba uu u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii wax doon uu jiro, haddii qofkaas yacni wax uun yacni maskaxdiisa ka shaqaysiya ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaane oo aan uusan habi ku ahayn ama uun ku faraxsaneyn, waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan. Waxaa kaleeto iyagana qayb ka ah anemiyada kaleeto, qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nabrahaas ka soo baxaan ama nutritionkiisa uu xun yahay oo xagga quudka aan quud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana wuu keenaa. Marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midaas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma ama ha ahaato chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato, intaba way dhici kartaa.
Magacaygu waa Cali Nuur. Dhakhtarku aad buu mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
Ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. Midda heredity aan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas. Midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ama afka biray wax ku jiidi jiray ayadana way imaanaysaa. Marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo, da' kastana lagu xallin karaayo. Waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore.
intaas hayanoo joogto qaybtan aan ugu hadlaynay cudurada ku dhaca afka ilkaha ee barnaamijkan weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan. annagu haddii eebo yidhaahdana qaybo kale idinku maqashiin doono barnaamijyadeenna soo socda. intaan mar kale kulmi doonna dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii haatanna aanu dhinacii heesaha u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa axmed naaji sacad
waa guuray iyo fanaanka axmed naaji sacad ay kusoo gabagabayneynaa gudahan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa idinla socodsiinaya idaacadda jacfar kukai iyo anigoo ah cashi ibraahim intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
VOA News, I'm Tommy McNeil.